Goeiemôre geagte saamstappers, dis vir my weer 'n wonderlike voorreg om met ons stapgids hier voor my oop. Vat ons die pad en ons stap deur die Bybel, stap tog deur die Bybel, ons hardloop nie deur die Bybel nie. Ons vat hom of ons probeer vers vir vers die kern van die boodskap wat die Here aan ons wou oordra, dit vir u uithaal. Nie dat ons altyd daarin slaag nie, maar ons probeer ons bes. Nou, ons het nou verlede keer so 'n bietjie gepraat oor Spreuke 19 vers 2, waar as dan selfs ywer en is sonder kennis nie goed nie, en hy wat haastig is met sy voete trap mis. Nou, ek weet ons het verlede week so ietsie daaroor gesê, maar ek wil nou bietjie verder ook gaan. Ons het nou afgesluit min of meer met die gedagte, as ek reg onthou, dat daar's baie ongeskoolde mense wat nooit amper skool toe gegaan het, miskien grade klasse, en dan moes hulle maar op die plase gaan werk. Maar weet, baie van hierdie ongeskoolde mense het baie meer wysheid as topgeleerdes, mense wat absoluut grade en grade ingepalm het. Nou, kennis, het ek ook gesê, is 'n selfstandige naamwoord. Dit wat geleer is, is nou gedefinieer. Met ander woorde, as jy boekekennis het, het jy nog nie wysheid nie, dis die punt wat ons hier probeer maak, maar wysheid is ook 'n selfstandige naamwoord, wat die vermoë om te weet wat is reg of wat is verkeerd, met ander woorde, lewenservaring. Nou, jy weet, jy kan hoeveel boeke kennis hê, maar daar is nie 'n groter leermeester as lewenservaring nie, foute wat ons gemaak het, woorde wat ons gesê het, waaroor ons spyt is, ensovoorts. Nou, Spreuke 2 vers 6 sê, want die Here gee wysheid en uit sy mond kom kennis en verstand. Nou, dit is waarom Salomo, koning Salomo, hy het daarvoor gebid, hy het vir die Here gevra, Here, want die Here het vir ons sê, vra net wat jy wil. Nou, ek weet, baie van ons sou huise begeer of motorkarre of wat ook al, maar hy het gesê, Here, gee vir my wysheid. Nou, 1 Konings 4 vers 29 lees ons, God het aan Salomo groot wysheid en verstand gegee en insig in soveel sake as wat daar sand aan die see is. Nou, jy weet, die doel van wysheid is om te kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd. Wysheid is iets anders as blote boekekennis. Dit gaan oor die regte toepassing van kennis. Jy weet, jy kan 'n wandelende ensiklopedie wees, maar dit sê nog nie jy het wysheid nie. Kennis wat nie reg gebruik word nie, of vir die regte doeleindes gebruik word nie, is eintlik dwaasheid. Ek het reeds vir die Spreuke 2 vers 6 gelees, dit is die Here wat wysheid gee, uit sy mond kom kennis en insig. Nou, hier leer ons 'n baie belangrike feit. Die ware wysheid kom van God af. En Salomo het dit geweet. En daarom het hy God gevra vir die nodige wysheid om sy groot ryk te regeer. In daardie stadium van sy oorname na die afsterwe van koning Dawid, was die volk Israel op 'n hoogtepunt. Enige regering wat God se leiding verwerp, kan verwag om dom besluite te neem. Die slegte vrugte van sulke besluite sal gou genoeg sigbaar word. Ouers het ook wysheid nodig om hulle kinders reg te lei en om hulle huwelik gesond te hou. Elke werker en elke bestuurder het wysheid nodig om die regte besluite te neem en die sukses van die onderneming waarin hy staan om daardie sukses te verseker. Nou, waar kry ons so groot wysheid, vriende? Jakobus sê, hy het ons nogal gehelp in die opsig, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit vir jou gee sonder om jou te verwyd. Nou, daar is seker vir my, ek dink nou maar daaraan, jy weet, daar is seker so iets soos algemene wysheid, en daar is spesifieke wysheid, jy weet, oor wat moet jy in hierdie situasie doen, dan kan jy ook na God toe gaan, en vir die Here vra, wat wil u hê, moet ek doen? En dan kom ons by Spreuke 19 vers 3. Ek lees dit vir u. Dit sê, een mens sy sotheid bederwe sy weg, maar sy hart is vertoornd op die Here. Nou die boodskapvertaling sê, eie sinnigheid kan een mens sy planne vernietig, hoor nou mooi, daarna blameer hy die Here vir sy elende. En dit sien ons dageliks. As mense verkeerde besluite geneem het, en hulle beland in groot moeilikheid, dan gee hulle God die skuld, of ander mense die skuld. Die Engelse vertaling sê, foolishness of a man twists his way, and his heart frets against the Lord. Daar is een uitbarsting teenoor die Here. Here, hoe kon u dit met my laat gebeur? Is gewoonlik die vraag. Die dwaasheid van een mens verdraai of verkonkel sy pad. Jy weet, as jy op eie hoekie, toe maar ek sal regkom, dankie Here. Dit is net daar waar mense skeef trap. En dwaasheid lei na meer kromheid in jou pad. As dinge skeef loop, raak so een mens opstandig teen die Here, terwyl een mens in vrede met God behoort te leef. Een dwaas sal nooit die blaam vat, as hy enige iets gedoen het en hom nou in een of ander elende gedompel het. Nee, hy sal nooit sê, of nie nooit, nee, hy sal, party mense sal sê, hoor jy, ek is jammer, ek het dwaas opgetree. So mens, wat weier om te erken, ek het 'n fout gemaak, is in 'n afwaartse spiraal van dwaasheid, en hulle word al dommer en dommer en al hoe astranter, en almal is verkeerd, behalwe meneer, ek weet alles. Nou, dit is die bron van een trotse gees, die so trotse hart, hy is so vol van homself of van haarself, dat hulle dink, hulle kan deur die lewe gaan sonder die Here. Jy kan maar gaan kyk, vriende, in kriminele sake. As iemand swaar gestraf word vir 'n wandaad, sê maar, jy weet, vroeger jare het ons gepraat van 'n halsmisdaad, dis ontvoering of verkrachting en moord en die goed, dan gaan hulle altyd die regter verkwalig. Hulle gaan nie hulle self verkwalig nie. Of, die omgewing waar ek opgegroei het, dis hulle skuld. My ouers se skuld, want my pa was 'n dronkaard, nou is ek ook een, iets van die aard, maar hulle sal nooit, nooit sê, dis my skuld nie. Nou, in Spreuke 19 vers 4, lees ons in die ou vertaling hierdie woorde, goed bring baie vriende, maar die arme word deur sy vriende verlaat. Nou, dit is ook 'n groot waarheid. Die boodskapvertaling sê, waar daar geld is, is daar altyd baie vriende. Baie geld maak baie vriende. 'N arme word selfs deur sy beste vriend verlaat. Die Engels sê, wealth makes many friends, but the poor is separated from his friend. Nou, dit is ook 'n ander lewenswaarheid. Jy weet, die boek Spreuke is net propvol lewenswaarhede. Mense wat geld het, hoor mooi die woord, het baie pelle, maar min ware vriende. Jy weet, as so skatryk ou wat kan geld rondgooi en skielik droog sy geld op, dan is sy pelle ook weg. Want hulle was, jy weet, ek sê altyd, waar daar aas is, daar vergader die asvoels. Baie mense, se vriendskap met jou, is eintlik maar niks anders as 'n aasvoel vriendskap. Ek kom kyk, wat kan ek aas? Ware vriendskap is nie te koop nie. So al is my op geldtrommelkie dol leeg, sal my beste vriend sal nog steeds by my wees. Ek lees vir die 1 Timoteus 6 vers 10, die liefde vir geld veroorsaak allerhande probleme. Party mense wil graag geld hê, dat hulle baie pyn oor hulle self bring. Dan sê Spreuke 15 vers 17, dit is beter om groente te eet saam met mense wat jy lief het, as om heerlikste vleisgeregte te eet, waar daar haat is. Want ek sal vir jy sê, jy weet waar daar haat is, jy het sommer die aanvoeling, dan verloor jy omtrent jou smaak vir kos, of jou lus vir kos. Daar is mense wat vriende maak, met vriende in aanhalingstekens, wat 'n diep ingesteldheid daarvan is, ek wil hierdie vriendskap gebruik vir my eie voordeel. Hierdie persoon is dalk in 'n vername pos, 'n hoë pos, 'n regeringspos, en dan dink hulle as ek met daai mense kan bevriend raak, dan gaan hulle vir my deure oopmaak. Jy weet, daarteenoor, jy weet, het die arme, het nie daardie voordeels wat die ryke het nie. Jy weet, hy kan nie sy vriende met eerbied gesê koop nie. 'N arme mens is 'n arme mens. En ek wil vir die sê, hulle kan nie geld rondgooi nie, al sou hulle begeer om dit te doen, maar dan moet hulle maar daarmee verlief neem. Die arme man of die arme mens het miskien 'n klompie mooi weersvriende of sogenaamde vriende, want hulle vind dit maklik om so mens as sy geld opgedroog het te los. Spreuke 19 vers 4, die Lewende Bybel sê, rykdom bring baie mooi weersvriende. 'N arm mens het geen vriende nie. Nou ek wil sê, miskien het hy daarom so hier en daar een wat nog vasbyt, net uit loyaliteit. Maar nou is daar twee types vriendskappe, en die is nou min of meer al vir ons uitgelig hier. Daar's mooi weersvriende, dis vriende wat bloot met jou bevriend is, solank het lekker gaan. Daar's geld, daar's partijkies, daar's onthale en sovoorts. Maar dan ware vriende, dit is die vriende wat deur dik en dun by jou sal staan. Dit beteken wanneer het swaar gaan, dalk nie so lekker met jou is nie, sal hulle altyd aan jou sy wees. Die verskil tussen mooi weersvriende en ware vriende is soos die verskil tussen gom en 'n magneet. Jy weet gom, jy kan maar kyk hierdie, ek het dit nou al 'n paar keer my oor gekom, dan is koeverte al te oud. Daai gomlaagie wat jy met nat lek of nat maak, is al so verhard en onbruikbaar, dat jy moet ander gom gebruik om hierdie gom te laat werk. Nou, dit is nou die verskil tussen 'n gomvriendskap, wanneer die gom nou 'n bietjie hard geword het, dan val hy sommer af, of 'n magneet. Nou, magneet klou aan yster, en as daar die yster alles al hoe geroes en onaantreklik, dan klou daar die magneet nog aan daar die stuk yster. Die vraag is nou vir ons, vriende, vir elkeen van ons, ek ingesluit, hoe betroubaar is ons as vriende? Wanneer daar sleg van jou gepraat word, of van iemand anders gepraat word, bly jy stil, of gaan jy vir hierdie persoon in die bres tree? Vir alles hulle achter sy rug praat, dan is het mos so, dan het baie mense dan stilstype. Hulle sê maar liever niks of hulle sal seker goed beaam. Vriende, dan is jy nie 'n ware vriend nie. Dan is jy 'n mooi weersvriend, want 'n magneetvriend klou verdood, vriende. Soms daag hulle op, en dan verdwyn hulle weer. Dan daag hy of sy weer op, as hulle jou nodig het. Nie omdat hulle na jou verlang nie, maar omdat hulle jou nodig het. Nou wil ek twee voorbeelde gebruik. Ek wil het vir u lees, die ene is 'n gediggie of 'n wat nie, en dis 'n hond. Jy kry nie 'n getrouer vriend, ek praat nou van die dierewêreld, as 'n hond nie. Die liefde van 'n hond. Honde mense ken die liefde van 'n hond. Onvoorwaardelike liefde as jy thuis kom. Liefde van blydskap en vreugde, waaiende stert, 'n opkykhond. Liefdevolle hond. Blydskap wat stert swaaiend om jou baljaar. Vrede in sy gemoed kom lê by baas, want my baas is thuis. So baie kan ons leer van ware liefde, opregte liefde, deur te let op 'n hond, as ons maar net opreg soos 'n hond kan wees, sal ons 'n totale ander wêreld beleef, vriende, as daar net meer liefde is. 'N wêreld van liefde, van vreugde, van blydskap. Ek het al hierdie voorbeeldjie gebruik. Stel maar, jy sluit jou hond per ongeluk onnadenkend in jou kar toe, of in die motorreis toe, julle paar ure, of selfs 'n dag. Ek sal het dadelik agterkom, maar baie mense, jy weet, 'n hond is maar vir hulle hond, My hond is my sielsgenoot, is my maat, my vriend. Maar nou die groot ding is, as jy so 'n hond toegesluit het, en jy maak hy deur oop, is hy blyer as ooit om jou weer te sien. Nou ek het al skertsens vir my vrou gevra, jy weet as ek jou nou per ongeluk in die garage toesluit, en ek vergeet jou daar vir 'n paar ure, hoe gaan jy my groet, as ek weer die deur oop maak? Nou, ek gaan nie sê wat het sy gesê nie, maar een ding weet ek, ek sal moet hardloop. Nou, jy weet, dit is hoe Jesus oor ons voel, sy liefde geen perke nie, soos 'n fontein wat uitborrel, borrel Jesus' liefde ook vir ons. Sondaar mens, let op na jou hond en word wys. Dit is Jesus' liefde, en ons weet ons vriende, 'n hond weet ons niks van die Here Jesus af nie. Daar's niks wat so lief het en so getrou is as my optelhond nie. Is 'n ou optelhond. Hy's 14, amper 15 jaar by my. En ons raak al meer geheg aan mekaar. Maar weet daar's vir my 'n wonderlike lied wat ons sing, en ek wil dit ook vir u lees. Ek dink die meeste van u ken dit. Ek roem u naam, ek wil graag sing, ek wil u eer, u hulde bring, want daar is trou en liefde by u, Heer. Ek wil voor u almag buig, met my hele hart getuig, van u groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan u liefde nie. My diepste nood bring ek voor u, ek bid tot u, ek vra u, Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer. Ek wil voor die almag buig, met my hele hart getuig, van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling, ja, daar's geen einde aan die liefde nie. Dis ware liefde, Jesus liefde. En dit is ook in Spreuke 18 vers 21 en 22, ek wil dit vinnig vir u lees. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat die graag gebruik sal die vrug daarvan eet. En dan sê in vers 24, 'n man met baie vriende word geruïneer, maar daar's 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Nou dit het ek ook al in my lewe ervaar. Mense wat sterker hou as wat 'n eie bloedbroer. En daarom is daar hierdie wonderlike lied, vriende, Halleluja 444, wie ken dit nie? Wat 'n vriend het ons in Jesus. En dan kyk ons daar Spreuke 19 vers 5, ou vertaling. 'N valse getuie bly nie ongestraf nie, en hy wat leuns uitstrooi sal nie vrykom nie. Die boodskap vertaling sê, iemand wat doelbewus vals stories verstrei, sal nie ongestraf bly nie. Elke leenaar sal aan die pen ry. A false witness will not go unpunished. And he who speak lies will not escape. Nou in Deuteronomium 19 vers 16 staan daar, as 'n kwaadwillige getuie teen iemand optree, om van 'n oortreding teen hom te getuig, dan moet die twee manne wat die regsaak het, gaan staan voor die aangesig van die Here, voor die priesters en die regters wat daar in die dae sal wees. En die regters moet terdee ondersoek doen. En is die getuie 'n valse getuie, dan het hy vals teen sy broer getuig. Dan moet julle met hom doen soos hy gedink het om met sy broer te doen. Moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei? Die ander moet dit hoor en vrees en nie meer verder by jou so iets verkeerds doen nie. Groot gedagte is, hou wat vals getuie bring, die motief van daardie persoon se hart is juis, ek hoop hierdie man kry lewenslange tronkstraf of 10 jaar tronkstraf. Maar as hulle agtergekom het, jy's 'n valse getuie, dan gaan jy daai tronkstraf kry. Dis 'n wonderlike reël. Dink as nee, hier is nie genoeg tronke by ons nie. Ons sal nie dit kan doen nie. Maar in elk geval, dis 'n goeie plan. Maar onthou, Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dan bid hy in Johannes 17 vers 17, Heilig hulle, hy bid tot God die Vader, Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Romeine 1 vers 25 is net so 'n kragtige vers, Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen. Dis baie geleerde mense se siekte. Hulle die waarheid van God verruil vir die leuen. Ek gaan nie daarop uitbrei nie, met myself gaan dink, wat wil die Here hier sê? Maar al wat ons weet is Johannes 8 vers 44 is waar, waar Jesus vir die Fariseërs en die Sadduseërs gesê het, julle die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen, Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Dis die Satan, dis sy getuigskrif, wat die Here oor hom gee. En dan in Spreuke 19 vers 6, Baie soek die guns van edele en die man van geskenke, het 'n hoop vriende. Nou, dis ook 'n groot waarheid, vriende. Ons lees hier, jaloers kruip altyd by die baas. Hulle vra allerhande gunste. Almal is ons altyd 'n vriend van een of ander belangrike persoon, maar hulle dink net aan hulle eie belange. Die Engelse vertaling sê, Many entreat the favor of the nobility, and every man is a friend to One who gives gifts, sy kan geskenke uitdeel. Nou, jy weet, wanneer enige iemand, vriende, in 'n hoë pos, 'n hoë posisie aangestel is, hy word ingestem deur 'n groepie mense, of wat ook al, sê maar op 'n direksie, of wat ook al, en so oomblik as iemand so bietjie status bereik het, is daar skielik 'n klomp mense, wat by hom, by hierdie status mens, beginne flik vlooi. Met een doel, en dit is, wil graag raak gesien word, of wil net so bietjie hoë mense se deur hulle gesien te word, en dan, ons noem het name dropping, as jy dan kan sê, ek ken minister so en so, of president so en so, die weet dadelik, as jy bietjie name dropping kan doen, dan het baie mense sommer groter respect vir jou. Nou, ek weier om dit te doen, vriende, ons is allemaal voor God gelyk, of jy nou skaapwagter is, en of jy nou die president van 'n land is. Jy moet net een ding onthou, voor hierdie man in hierdie pos, of hierdie vrou in hierdie pos aangestel was, was hulle almal Mr. Nobody, Mrs. Nobody. Ek ontken dit nie, maar daar is voordele in opgesluit, as jy baie belangrike mense ken. Dit is nou maar eenmaal so. Jy kan die foon optel, en jy kan deure laat oopswaai, wat jy in jou eie krag, met jou eie invloed, nooit sou kon bereik nie. Almal is bevriend, met die een, die Bybel sê dit, wat geskenke kan uitdeel, of gunsies kan uitdeel, of vir jou deure kan oopmaak, ensovoorts. Ek wil vir u hier een kort berigie lees, of 'n artikelkie lees. Om jou besittings vrywillig met ander te deel, was nog altyd deel, van 'n leefstyl wat tot eer van God is, as jy 'n oop hand het. Dis deel van ons rentmeesterskap en ons diens na buite. Vrygewigheid is om ander mense se behoeftes raak te sien en ons gawes vrywillig te gebruik om hulle te help. Dit is om geleenthede om by hulle nood betrokke te raak. Dis vir jou geleentheid. As jy sien mense sukkel, of hulle kry swaar, dan is dit eintlik behoort dat jou leefstyl te wees om mense te help, om betrokke te raak. God het immers die blymoedige gewer lief, sê 2 Korintiërs 9 vers 6 en 7. Vrygewigheid is om prakties te wys dat alles wat jy het en alles wat jy is, kom van God af. Psalm 24 vers 1. Dit is om sistematies, doelbewus, Godse liefde aan ander mense te bewys, deur jou hulpbronne en jou gawes met hulle te deel, liggaamlik, intellektueel, emosioneel, sosiaal, finansieel, materieel en ook geestelik. 2 Korintiërs 9, jy moet eindelijk van vers 6 tot 15 lees. Die punt is, wie karig saai, sal karig oes. Wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. Laat elkeen gee, soos hy vooraf in sy hart besluit het. So word jylle in elke opsig verryk, om in alles vrygewig te wees. Jy weet, mense sit met kaste vol goed, wat in onbruik geraak het. Ek praat nou van onbruik, en nie stikkende, verflenterde goeders, wat onherstelbaar is en totaal onbruikbaar is. Ek praat van onbruik. Jy weet, ons was in 'n stadium van ons lewe, bijvoorbeeld 'n rankrosie, en nou is ons vetplante. Nou kom ons nie meer in ons klere in, en sê hulle, ja, die klere het gekrimp, vanat ons het laat skoonmaak. Nee, het is jy wat bietjie uitgesit het. Weet nie of ons dit veel suurdeeg eet of wat nie, maar ons swel, vriende. En ons word te groot vir ons, nie vir ons skoene nie, maar vir ons klere. Nou, jy moet nie goeders wat in, jy kan goeders wat in onbruik is, nog goeie goed, maar jy kan net nie meer daarin kom nie. Dan is daar 'n goeie plan om dit wat daarmee te maak. Bring dit Radio Tygerberg toe. Jy weet mos wat is die adres. Gemaak jou hangkaste leeg. Die goeders wat in onbruik is. Ek sê weer, nie onbruikbaar nie. Dit kan nie man die vullisdrom gaan gooi. En dit is vir my altyd die tragedie, dat mense bring ou vervlenterde goed, en dan verwag hulle mense met dankbaar en bly wees as hulle dit kry. Vriende, dit werk nie so in Godse ekonomie nie. Bring al die onbruikbare goed na de Radio Tygerbergse kantore. Hier sal gesorg word, dat hierdie goeders beland in mense wat het sal bewaardeer. Nie weggooi goed nie. Onbruikbare goed, asseblief. En dan is Spreuke 19 vers 7. Ek lees vir die vinnig, ek sien die tyd is om. Al die broers van die arme haat om, hoeveel te meer hou sy vriende hulle ver van hom af. Hy jaag agter hulle aan met woorde, weg is hulle. Iemand in 'n groot finansiële verknorsing staan alleen. Sy eie familie vermy hom. Sy vriende wil niks met hom te doen hê nie. Beloftes van hulp word gauw vergeet. Ek kan daarvan baie lank getuig. All the brothers of the poor hate him. Nou hierdie woord haat is nie die lelike, maar hy word nie meer geag nie. Dis maar wat dit beteken. Kyk, die Here, die Bybel sê die Here het vir Ismael gehaat. Hy het hom nie gehaat in die sin nie, offer. Wie ook al, hy het hom tweede geplaas. Nou in elk geval, die lewe het my laat sien, met hoe min, en veral mense, veral geld, vriende, mense kan klaarkom. Ek staan dikwels verstom as ek dink wat hulle verdien en waar hulle bly en hoe netjies hulle is. Ek het al baie gesê, armoedige mense se huise en se vloere en se huisgereedskap en die goed is altyd skitterblink. God seën nie, polish maar jou plek daarby is.